Dobrý den, je tady další díl J&T Banta Talk. Jaký byl rok 2023 na trhu akcí, dluhopisů a realit? Jak se dařilo české ekonomice? A co můžeme očekávat v roce 2024? Mými dnešními hosty jsou Michal Semotán, portfolio manažer J&T investiční společnosti, Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T banky, a Marek Ševčík, portfolio manažer J&T investiční společnosti. A jako moderátorka vás vítá Tereza Benešová. Krásné ráno, pánové. Děkuji, že jste přijali pozvání do J&T Banka Talks.
Dobrý den.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Ale samozřejmě tady nejsme sami, ale jste tady s námi také vy, naši posluchači. A budeme moc rádi, když se zapojíte do diskuze. Můžete se přihlásit živě se svým dotazem a nebo nám napište vaši otázku do komentáře. Tento díl J&T Banka Talks i všechny předchozí můžete také poslouchat ve své oblíbené podcastové aplikaci. Vybíráme pro vás taková témata, která vnímáme v J&T jako zajímavá a aktuální. Já bych se na úvod zeptala vás všech, jaký byl podle vás rok 2023 z investičního pohledu?
Tak pokud bych začal obecně, tak se dá říct, že rok 2023 pro finanční trhy nebo pro finanční aktiva byl velmi pozitivní. V mnoha ohledech to byla korekce toho, k čemu došlo v roce 2024, který byl zase extrémně negativní. Když se na to podíváme řeči čísel, většina těch hlavních indexů zaznamenala velké růsty, kdy nebylo výjimku prostě 10, 20, 30%. Ve Spojených státech ten hlavní index S&P 500 udělal přes 24%. Technologické akcie byl ten tahun toho trhu. Nasdaq udělal přes 43%, ten užší třeba Nasdaq 100 přes 50% a dostal se na nový historický maxima. Jenom drobná ukázka toho, že to byl jako dobrý rok. Dařilo se třeba i všem vlastně globálně, všem těm trhům. Dařilo se i pražské burze, která měřena indexem BX, vlastně přidala přes 18%, když se k tomu připočte dividendy, tak to byly 28%. Když jsem se čistě statisticky díval, tak z těch jako významných trhů v Evropě se vlastně nedařilo jedinému a to byly Helsinky. A globálně, pokud se na to podíváme, tak jediný vlastně trh poklesu byla Čína, která ztrácí už čtvrtým rokem v řadě, takže tam jenom pro protáhnutí negativního trendu. Ale jinak ten rok byl pozitivní pro akcie. To stejné platí pro dluhopisy, kdy řada těch indexů zaznamená velké růsty, ty hlavní třeba ve Spojených státech. Dluhopisový trh měřený těmi širokýma indexama přidal kolem 6%. U nás index státních dluhopisů přidal přes 12% a byl to vlastně jeden ze dvou nejlepších roků za posledních 25 let. Jediné bychom jako zmínili, abych to doplnil, kde se nedařilo, byly komodity, kde se korigoval předchozí propad. A ty široký komoditní indexy vlastně propadly kolem 8-9%. A jenom poslední poznámka je, že ten rok byl volatilní a většina ty celoroční výkonnosti se ať už na akcích i na dluhopisech vlastně vytvořila za ty poslední dva měsíce.
Tak já bych asi Petra doplnil. V podstatě ten rok opravdu pro akciové trhy byl velmi úspěšný, zvlášť po tom nepříjemném roce 2022. Na druhou stranu je potřeba říct, že ty trhy, jak už tady bylo zmíněno, byly volatilní. Vlastně ten první půl rok byl poměrně pozitivní, naopak v létě přišly obavy z toho, že úrokové sazby od centrálních bank vydrží výše a po delší dobu to přineslo určitou korekci na ty akciové trhy během vlastně poměrně dlouhých třech měsíců, srpen, září, říjen a až potom čísla, která ukázala zpomalení americké ekonomiky, posunuly ty akcie směrem nahoru a výnosy dluhopisů směrem dolů, takže ten závěr, jak tady bylo zmíněno, byl velmi pozitivní. Je také potřeba zmínit, že přestože ty indexy vykázaly poměrně vysoký růst, třeba americký S&P, tak ne úplně všechny akcie tomu růstu odpovídaly nebo přidaly stejně. V podstatě jednoznačná byla dominance těch hlavních technologických akcí, jako máme například Microsoft, Meta, Apple. Tyhle ty akcie výrazně překonaly ostatní tituly a vlastně doručily tu výkonnost toho celkového indexu. Takže byla to opravdu velmi rozdílný. Komodity tady byly zmíněny také směrem dolů některé. Takže celkově určitě rok 2023 pozitivní, ale na druhou stranu neplatilo to úplně obecně a bylo potřeba i v těch investicích rozlišovat. Co se týče dat, tak to já pány už doplňovat nebudu. Je zřejmé, že ten rok investičně byl pozitivní. Každopádně já si doplním, jaký to byl rok z takového investičně profesního hlediska. Byl hodně proměnlivý, dynamický a řekl bych, že poučný. Celý rok jsme museli v týmu sledovat inflaci a dělat si neustále názor na to, kam se ta inflace bude hýbat, respektive jak na to budou reagovat centrální banky. A zpětně viděno si myslím, že se nám správně podařilo identifikovat, že jak na začátku roku trhy byly pozitivní a už očekávali, že je snižování sazeb na spadnutí, tak my jsme teď viděno správně vyhodnotili, že inflace tažená službami, která tehdy byla, bude více takzvaně sticky, protože zboží, jako je tradables, ta arbitráže tam relativně snadná. Krátký případ, když tady budou levné cihly a v Polsku budou drahé, tak Poláci to začnou dovážet od nás a naopak, ale když tady budou drazí taxikáři a ve Varšavě levní, tak samozřejmě ta arbitráž tam bude probíhat hůř. Takže to jsme identifikovali správně a zůstali jsme v relativně defenzivní alokaci v první polovině roku a do více rizikových aktiv nebo do aktiv citlivějších na pokles úrokových sazeb jsme se začali přesouvat až v druhé polovině roku. Takže myslím si, že v porovnání s těmi předchozími roky a možná i s předchozí dekádou v tomhletom roku bylo obsaženo opravdu hodně.
Já bych se teďka zeptala tebe, Petře, jak se loni dařilo české ekonomice?
České ekonomice se příliš nedařilo, měřeno HDP, statistikou HDP. Tady je nutno říct, že to je zatím jako můj odhad nebo předběžný, protože byly zveřejněny statistiky jenom za první tři kvartály. To konečné číslo bude známo až na konci ledna, ale všechno to směřuje k tomu, že česká ekonomika v loňském roce poklesla asi o 0,5% a stále zůstává vlastně pod úrovní, kde byla před covidem. Hlavní příčinou je velká opatrnost českých domácností a nízké útraty, to znamená slabá spotřebitelská poptávka, která vlastně provázela nebo trápila tu ekonomiku celý rok. Na závěr roku se k tomu ještě přidalo slabost evropské ekonomiky a trochu zbrždění na straně exportu, ale obecně byl to spíš slabý rok. Pozitivum je, že s poklesem míry inflace by mělo dojít v letošním roce k oživení té spotřebitelské poptávky.
Michale, pokud se vrátíme nebo přesuneme na akciové trhy, co pokládáš za největší akciový příběh roku 2023?
Když se na to podívám asi ze subjektivního pohledu, tak to byl návrat akcí společnosti Meta na výsluní. Akce Mety jsme měli v portfoliu a budovali jsme tu pozici už v průběhu roku 2022, kdy akcie společnosti Meta výrazně klesaly vzhledem k nižší ziskovosti společnosti a výrazně vyšším nákladům na Metaverse a na pracovní sílu ve společnosti. Myslím si, že společnost si vzala kritiku vlastních akcionářů a poměrně objektivně šli do sebe, to znamená, začali se soustředit na to, co je pro ně důležité, reklama, snižování nákladů, efektivita a vlastně od posledního kvartálu 2022, kdy byly zveřejněná čísla, tak jednoznačně ukázali, že dokážou fungovat na efektivnější bázi a ten návrat ziskovosti potom investoři ocení akcí směrem nahoru. Jestliže ten rok 2022 byl v tomhletom směru, bych řekl, z pohledu sentimentu až extrémně negativní, tak se to zase přetočilo tentokrát až do velmi pozitivního směru a můžeme říct, že když v listopadu roku 2022 akcie stály $90, tak na konci roku 2023 350, tak vidíme, že ten trh dokáže přesilovat na obě dvě strany a že ta fair fundamentální hodnota té společnosti bude někde mezi. Takže pro mě až nečekaný nárůst akcí společnosti Meta byl tím hlavním investičním příběhem z mého subjektivního pohledu v roce 2023.
Marku, loni v létě vznikl fond JNT realitních akcí a dluhopisů, který spravuješ. Jak dnes hodnotíš rozhodnutí vůbec tento fond vytvořit?
Nadále pozitivně, ale co se týče načasování, tak to bylo za 5 minut 12. Už jsme tady nakousli, že trhy rostly především v druhé polovině roku a nejvíc rostly sektory citlivé na pokles úrokových sazeb nebo sektory, které očekávají pokles úrokových sazeb. Mezi ně patří technologie a právě tady reality. Ten fond funguje oficiálně od srpna a 2 měsíce od založení jsme viděli obrovský návrat cen realitních akcí, které udělali třeba plus 50% po tom, co byly 2, některé 3 roky docela v silném downtrendu. Tyhle ty akcie, některé akcie firm, které jsou podle nás zdravé, oslabily třeba 70, některé 80%. A od října se začaly vracet zpátky, takže myslím si, že načasování bylo v pravý čas.
Když už jsme zmínili fondy JNT, Michale, jak se dařil fondům, které spravuješ ty?
Tak ten rok 2023 byl pro nás úspěšný. Můžeme říct, že vlastně oba dva ty fondy, jak JNT Opportunity, tak JNT Dividend, dosáhly rekordního zhodnocení za tu dobu, co je vám na starosti. Opportunity asi připsala přes 40%, JNT Dividend přes 25%. Vlastně dohromady se to sešlo, bych řekl, a nakombinovalo pro nás velmi příznivě, kdy ty akcie, které byly poměrně pod tlakem v roce 2022, tak jsme tam měli poměrně vysokou koncentraci portfolia a podařilo se nám vlastně využít toho růstu těch cen v roce 2023. Myslím si, že to bylo poměrně mimořádný a nebude úplně jednoduchý samozřejmě tohleto zopakovat, ale budeme se snažit to portfolio stavit samozřejmě tak, aby i v letošním roce jsme na to nějakým způsobem navázali a pokusili se doručit zajímavý zhodnocení v letošním roce.
Marku, kromě fondu JNT realitních akcí a dluhopisů spravuješ i další fondy. Jak se dařilo těm?
Tak fond Ranger udělal 13,3, celkově to portfolio je spíše defenzivní, je tam 50% akcí a 40% dluhopisů, 5% zlata a 5% keše. Ještě v září tady tahle ta kombinace si vedla na investičním horizontu dokonce lépe než celé akciové indexy, a pak až s tou rally už se to začalo diferencovat ke konci roku. Každopádně myslím, že jsme tam měli správný positioning, jak jsem začal na začátku, první polovina roku, drželi jsme se dividendových akcí, spíše defenzivních titulů a postupně jsme začali zařazovat i sektor technologií a realitních akcí. A abychom zvýšili citlivost na pokles úrokových sazeb, tak jsme tam zařadili i státní dluhopisy, konkrétně teda americké. Takže tady jsme s výkonem spokojení hlavně v kontextu toho, že loni, když akciové trhy měly dvouciferné propady, v Americe minus 20, v Evropě přes minus 10, tak Rentier udělal minus 1,9. Akcie tam byly v plusu. A za loňský rok teda Rentier plus 13,3. Další dvě fixed income portfolia, FKI, High Yield Money Market, dodal to, co má, ta strategie tam buy and hold. Všechny papíry, jak to říct, platí, nebyly žádné problémy, takže tam se pohybujeme s výkonností okolo výnosu splatnosti. Za loňský rok plus 7,4%. Money 2, ten je trošku dynamičtější, fixed income portfolio. Tam jsem celý rok čekal, kdy už to přijde a nakonec to zřejmě přišlo v prosinci. Ten fond trošičku zaostával oproti našim dluhopisovým portfoliím, protože tam má větší podíl realitních dluhopisů, tak jak já se teď víc zaměřím na ten sektor, tak i do tohohle fondu jsem dal víc dluhopisů z realitního sektoru a jak akcie, tak dluhopisy byly celý rok pod tlakem a Money 2 ten výkon dohnalo až v prosinci. Za celý rok je plus 6,5% a myslím si, že ještě má potenciál dal překvapit, protože plno těch dluhopisů se obchoduje za nominální hodnotu 50-60%. A vlastně ještě jsme neříkali, kolik udělal ten realiťák zmiňovaný, ten udělal plus 9,7 od srpna. S Rentierem jsme oslavili první miliardu a dohromady tyhle ty 4 portfolia, je v nich teď přes 4 miliardy. Takže za nás spokojenost s performance i s vývojem aktiv.
Zeptám se teďka tebe, Petře. Řada evropských zemí se potýkala s vysokými cenami energií. Dá se říci, že tento problém bude přetrvávat i letos?
Tady bych to asi rozdělil na dvě části. První je, řekněme, úroveň nebo úroveň a změna. Jedna věc je ta změna, kdy ty předchozí roky nastala tady, co se dá říct, jako vyhrocená energetická krize, ta je pryč, situace se výrazně jako stabilizovala, nejistoty poklesly, obnovily se dodávky, situace se stabilizovala a na komoditních trzích jednoznačně v loňském roce jsme viděli vlastně celý rok od začátku loňského roku pokles cen, ať už to byly ropy, zemního plynu v Evropě i potom elektřiny. A tento trend ještě pokračuje na začátku letošního roku. To znamená, je tady pozitivní změna pro spotřebitele zlevňování energií. Co je druhá věc, je z hlediska úrovně, kdy ty ceny jsou pořád stále na dvoj, někdy v případě i trojnásobku toho, co byly před rokem 2021. To znamená, ano, ta situace se zlepšila, je lepší, ale na druhou stranu ty ceny energií jsou pořád vysoké a především pro ten energeticky náročný průmysl, nebo i další výroby, ale hlavně energeticky náročný průmysl, je to pořád jako problém a bude to vytvářet něco, čemu se říká jako deindustrializace Evropy. Prostě není to schopen jako fungovat za těchto vysokých cen právě jako v Evropě, ale pro toho spotřebitele tady jednoznačně nastává jako pozitivní změna vůči tomu, co tady byly předchozí dva roky.
Dají se předpokládat třeba vzhledem k napětí v Rudém moři a Suezském průplavu i další výzvy, například růst cen pohonných hmot?
Tady je o tom, že poslední 3-4 měsíce roste napětí na Blízkém a Středním východě. Obvykle v minulosti se to projevovalo v ceně ropy. Tentokrát ta situace je jinačí. Cena ropy nereaguje nebo dokonce trendově poslední měsíce spíš klesá. To znamená, že v cenách pohonných hmot se to neprojevuje a velmi pravděpodobně v blízké době ani neprojeví. Co je tady jiná změna je, že to začíná ovlivňovat tok mezinárodního obchodu, především přes Suezský průplav, kde směřuje třetina námořní dopravy celosvětový. Výsledkem je, že se ten tok zboží z Asie do Evropy nebo z Asie do Ameriky začíná zadrhávat. Prudce roste cena námořní dopravy, která je dneska vlastně skoro čtyřnásobná, než byla třeba v listopadu. To znamená, že to asi nemusí zdražovat ceny pohonných hmot, ale může to vytvářet jednak nedostatek a z druhé strany jako nárůst ceny u jakýchkoliv jako komponentů v průmyslu nebo spotřebního zboží. To znamená trošičku návrat toho, co jsme zažili v roce 2021. Asi to nebude takový extrém, ale je to jedno riziko, protože ta inflace v letošním roce nemusí zpomalovat tak hladce, jak to ještě vypadalo třeba před měsícem.
Já už jsem se na to ptala Michala, teďka se zeptám i tebe, Marku. Kde vnímáš nebo co považuješ za největší investiční příběh roku 2023?
Tak já jsem trošku zaujatý vůči těm realitám, ale myslím si, že to nebyl úplně tuctový nápad. Dneska se to teprve začíná dostávat do nějakého mainstreamového povědomí, ale asi 12 měsíců dozadu jsme si začali vyhledávat firmy, zejména v Německu. My jsme na to měli celý podcast asi 3 měsíce zpátky s Pavlem Ryskou, takže tam jsme se o tom rozpovídali, ale ve zkratce celá tahle ta příležitost je o tom, že ceny rezidenčních nemovitostí v Německu se propadly od svých maxim zhruba o 10%, ale firmy, které tyhle ty nemovitosti vlastní, se propadly o nějakých 70%, kdy trh byl vylekaný z růstu úrokových sazeb, ale ne každá firma je prostě finančně poskládána stejná, ale stejně ty firmy mají jinou finanční strukturu, některé mají větší expozici na ten růst sazeb, a některé mají tu expozici menší. Ale trh v té panice ohodnotil všechny stejně tímhletím výplachem, takže tam jsme se snažili hledat příležitosti a některé z nich, jako Vonovia, Lenky, Mabrian, Grand City Properties, od svých minim jsou víc než plus 50%, no byly ke konci roku, takže já jsem nejvýrazněji vnímal tuhle story.
Uh-huh. My se teďka přesuneme už do roku 2024. Michale, jaký vývoj očekáváš? Bude to investičně dobrý rok?
To je dobrá otázka. Když se na to uděláme z teoretického pohledu, tak by to pro kapitálové trhy měl být poměrně dobrý rok investičně, protože vlastně na všech úrovních by měly klesat ty základní úrokové sazby, to znamená jak ve Spojených státech, tak v Evropě, tak doma v České republice. Ale moc dobře víme, že jedna věc je teorie a druhá potom praxe, jak to skutečně v realitě vypadá, a ten trh se může dost často chovat trošku jinak, než si všichni myslíme. Z mýho pohledu dost vlastně toho odpracoval ten akciový trh těch posledních dvou měsících toho loňského roku. Tím pádem může dojít teďka v současné době k určitý konsolidaci těch cen, třeba i určitýmu mírnému poklesu díky tomu, že chodí data z americké ekonomiky, které jsou relativně silné, a to může tlačit na to, že Fed nebude spěchat s tím snižováním úrokových sazeb. Takže já si osobně myslím, že celkově ten rok bude pro akcie dobrý, nicméně může se stát, že ten začátek toho roku pro akcie nebude úplně pozitivní. Naopak třeba spíš to bude nahrávat dluhopisům a dluhopisovým trhům a ty akcie se přidají až v druhé polovině roku, kdy ty investoři reálně uvidí, že centrální banky skutečně snižují ty základní úrokové sazby. A z těch jednotlivých sektorů, Marek už to tady zmínil, samozřejmě ty sektory, které jsou závislí na těch navýšených úrokových sazeb, jako je třeba realitní sektor, tak by z toho měli profitovat. Z mýho pohledu nadále bude v popředí i sektor umělé inteligence a na ně navazující firmy, ale nemusí to být ty největší firmy v sektoru, jako jsme byli svědky minulý rok, to znamená Microsoft a Nvidia, můžou tam být nějaký firmy, které spíš poskytují služby pro tyhle ty velké společnosti. A zároveň i vlastně firmy z klasické ekonomiky, třeba ty výrobní společnosti, kde to nacenění je poměrně dost rozevřené, ty nůžky mezi těma technologickýma akciemi a klasickýma výrobníma, tak si myslím, že to snižování těch úrokových sazeb může znamenat nějaký re-rating analytiků z pohledu jejich budoucí hodnoty a ty akcie můžou paradoxně přidat víc než ty akcie, které frčely v tom uplynulém roce.
Já poprosím i tebe, Marku, jestli by si odhadl, jaký vývoj očekáváš od roku 2024.
Tak teď všechna ta portfolia, za které jsem zodpovědný, tak jsou zainvestovaná tak, že čekáme pozitivní vývoj. V Americe to čím dál tím více vypadá na scénář takzvaného soft landingu. Je tady jedno velké ale. Stal se z toho velmi, velmi základní všeobecně očekávaný scénář a myslím si, že trhy budou teď velmi náchylné na nějaké negativní překvapení. Takže asi bych očekával nějaké zaváhání, nějaká špatná data, jako vždycky přijdou, a trh by to mohl nějak přehnaně ocenit, protože mám pocit, že všichni teď počítají s tím, že všechno to je zrazené jako ve směru růstu akcí i dluhopisů, takže stačí opravdu málo, aby to s těmi trhy zamávalo. Takže asi nepůjdeme nahoru po přímce, ale teď nemám důvod se domnívat, že ten rok by měl být negativní. Jediné riziko vnímám, jak už tady zaznělo, na Blízkém východě, nenutně od třeba Izraele, Gazy nebo od severní hranice, ale že bude růst napětí mezi Iránem a Západem, tak jak Irán bude pokračovat ve svém jaderném programu, tak Bůh ví, co to přinese v reakci od Izraele a od spojenců. Tady tohle ta tenze by mohla být jako další puls pro růst cen ropy. A co se týče sazeb, tak se nebojím nutně růstu cen ropy, ale toho, jak na to zareagují vlády. Protože zase se bude se blížit to volební rok. Obecně na Západě, a v momentě, kdyby v roce 2024 skokově zdražilo zboží, tak je to relevantní scénář, že fiskální politika by zase zareagovala a šli bychom do toho kolečka celého znova. To teď vidím jako největší riziko.
Petře, pokud jde o úrokové sazby, co můžeme očekávat podle tebe v roce 2024?
jsme vlastně ve fázi toho, kdy se láme ten, nebo zlom, někdy už zlomil cyklus vývoje těch úrokových sazeb. Předchozí dva roky ty úrokové sazby šly vlastně všude na světě nahoru. Zvyšovaly se v loňském roce, hlavně v druhé polovině loňského roku, se skoro všude zlomil vývoj inflace a ta začala tu rychleji, tu pomaleji zpomalovat, ale ten trend je jasný. A to všechno otvírá otázku k tomu, že letošní rok by měl být ve znamení snižování úrokových sazeb. Ale ta klíčová otázka bude velikosti změny a potom její přesně načasování. Přijde mi, že ty trhy se dostaly do módu, že boj s inflací skončil nebo že je dokonce vyhraný a že tím pádem ty úrokové sazby můžou velmi rychle klesnout zpátky na velmi nízké úrovně. Jsem k tomu opatrný z hlediska, je tady řada inflačních rizik a myslím si, že bude se sice snižovat úrokové sazby, ale že ten proces bude podstatně pomalejší a pozvolnější a že ty dozvuky boje s inflací budeme mít ještě v letošním roce dál a v tomto případě i o něco vyšší úrokové sazby, než dneska většina těch trhů zaceňuje.
Pokud by si tedy ještě měl se více přiblížit vývoj inflace v České republice, tak jaký ho předpokládáš pro rok 2024?
Jak už jsem říkal, všude vlastně klesala míra inflace. V loňském roce u nás byl ten stejný případ. To znamená, pokud na začátku byla někde kolem 18 a odečtu do toho nějaké jako hrátky s energiemi, tak na konci loňského roku se dostala vlastně k úrovni 4%. Očekávám, že v letošním roce bude dál zpomalovat, ale pořád bude někde jako v pásmu 3-4%. V průměru bude jenom lehce nad 3%. To znamená, bude velmi výrazně nižší, než byla v těch předchozích dvou letech. Ale stále bude zvýšená než na to, co jsme byli zvyklí, řekněme, před covidem. A stále bude velmi mírně nad cílem ČNB a to hlavně v té jádrové úrovni. A to je z mého pohledu i ta hlavní příčina o tom, že sice ČNB bude úrokové sazby snižovat, ale nebude snižovat agresivně, ale spíše pozvolně a budou na konci roku o něco vyšší, než dneska ten trh zaceňuje.
Michale, co podle tebe můžeme očekávat v roce 2024 na pražské burze?
Tak vidíme ten začátek roku na bankovních titulech jako poměrně pozitivní. Tady řada kupců, kteří se snaží nakoupit akcie našich domácích bankovních titulů, které nesou poměrně zajímavou dividendu, tak to může v průběhu roku ještě pokračovat. Zase bych to viděl částečně především na Erste a na Komerční bance. Co se týká dalších hlavních akcí, tak když se podíváme na ČEZ, tak tam bude extrémně záležet na tom, jak vláda rozhodne o platnosti windfall tax. To by mělo proběhnout ta debata a rozhodnutí někdy v průběhu měsíce dubna na začátku druhého kvartálu. V případě, že by vláda přistoupila k tomu, že by tu windfall tax zrušila už s platností od letošního roku, tak by to byl samozřejmě pro akcie ČEZu velmi pozitivní scénář. Na druhou stranu bych byl zatím asi opatrný v těch predikcích být takto optimistický, takže zatím spíš musíme koukat na to, co se bude dít i na trhu s elektřinou, jestli ta cena se stabilizuje někde pod 100 eurama, nebo to bude výš, takže ale ta info, tak ta bude extrémně důležitá. No a z těch titulů, které nepatří úplně k těm hlavním emisím, tak se v současné době poměrně dozdařilo Český zbrojovce a Primoku. Tam bych řekl, že ty akcie doručily už poměrně solidní výnos za první 14 dnů. Z mého pohledu by třeba mohly ještě do pozitiva reagovat i akcie Gevorkianu, které máme také v portfoliu a vidíme tam příležitost. A v portfoliu máme jak dluhopisy, tak akcie této společnosti. Co se týká světových akcí, tak tam bych řekl, že byly tady zmíněny ty sektory, které jsou závislé samozřejmě na těch úrokových sazbách. Myslím si, že i klasické výrobní firmy jsou ty, které jsou ziskové a mají zajímavý produkt, tak jsou naceněny ještě poměrně levně a můžeme tam vidět nějaký růst. My jsme na konci minulého roku otevřeli nový fond JNT NextGen, který kombinuje akcie z globálního světa z dluhopisy a spolupracujeme na tvorbě portfolia ze studenty z Nového Porku, kteří byli úspěšní loni v té investiční soutěži a já tam vidím u těch mladších investorů i takovou tendenci, kromě třeba těch technologických akcí, jako je Amazon a tak se soustředí třeba na farmaceutický sektor, který jim přijde poměrně důležitý a že má budoucnost v budoucnu. Takže se soustředíme i na akcie z toho sektoru a věříme, že bychom tam měli být úspěšní.
Marku, kde vidíš potenciál nebo i skrytý investiční potenciál pro rok 2024 ty?
já nevím, jestli úplně skrytý, když jsme na to založili fond. Jo, a asi se budu opakovat, že pořád vidíme příležitost v těch realitních akcích i po tom růstu. Když se podíváte na ty grafy, jak říkám, některé ty akcie přidaly 50%, ale pořád jsou ještě 50% pod čistou hodnotou aktiv, to znamená jednoduše jako selsky. Vezmete hodnotu budov, odečtete dluh a získáte hodnotu na akci a pořád ten upside a tam je vysoký dvouciferný, takže my čekáme, že by se tohle mohlo realizovat. Zdůrazňuju, že asi už nevidíme ty hodnoty, co jsme viděli za dob nulových sazeb, ale s tím samozřejmě počítáme, to je v těch kalkulacích započteno. Ale další věc, asi nepřijdu s ničím novým, že největší příležitosti jsou tam, kde se nikdo nedívá a mám pocit, že všichni jsou teď negativní na Čínu. Já netvrdím, že nutně něco vím, ale všímám si, že investoři se z této oblasti stahují a obecný sentiment je negativní, takže mohlo by stačit málo, respektive pár pozitivních zpráv a čínské akcie by se mohly zase začít zvedat, protože loňský rok byl jedno velké zklamání z toho reopeningu po lockdownech. A takže malou část portfolia, 5% rentierů máme i tady. A pro konzervativní investory pořád ještě dobrá doba na dalších pár let, 3, 4, 5 let dneska zainvestovat do korporátních dluhopisů. Že jak tady říkal Petr, inflace klesá, možná se nedostaneme na cíl, ale budeme se pohybovat někde nad cílem v rozmezí 3-4%, ale pořád kvalitní korporátní bondy a portfolia z těchto bondů složená dneska dosahují výnosů 6-7% a můžete si dneska zamknout tenhle ten výnos na několik let dopředu, takže pro investora, který by rád zachoval kupní sílu peněz v nějaké konzervativnější podobě a nechtěl jít nutně do akcí, tak podle mě korporátní bondy pořád jsou dobrá příležitost.
Já se ještě zeptám na závěr tebe, Petře, na začátku letošního roku začaly velké diskuze ohledně přijetí eura. Je podle tebe toto na pořadu dne?
Tady bych asi řekl, že přijetí eura není na pořadu dne. Na pořadu dne bude maximálně jako diskuze o přijetí eura. Vysvětlím to z hlediska, řekněme, techniky toho a povahy toho procesu a těch podmínek přijetí eura. Je jasné, že minimálně do konce této dekády budeme platit u nás ještě korunou, to znamená do roku 2029, protože to vyžaduje jednak politický závazek a potom procesy, které trvají řádově 3-4 roky. A vzhledem k tomu, jaká je tady vláda, jak je k tomu postavena, tak i kdyby všechno šlo po drátkách, tak to zatím neodpovídá tomu, že bychom v dohledné době přijali euro a tím pádem, že by to byla otázka nejbližší.
Děkuju. Já bych teďka ráda dala prostor pro vaše dotazy, ale vzhledem k tomu, že asi stále přetrvávají problémy se zvukem, tak aspoň využiju dotazy, které jste nám napsali do komentáře. Posluchačka Jana se ptá, je to pro Michala, díky čemu vydělal váš fond GNT Opportunita přes 41% a jaké jsou plány s fondem na rok 2024?
Tak ten rok 2023 znamenal růst akcí, které jsme měli v portfoliu v poměrně vysoké koncentraci. Já už jsem tady mluvil o akcích společnosti Meta. Také nad 100% přidali akcie kanadského těžaře Cameco. Dařilo se řeckým akcím, které výrazně rostly. Akciový index v Atenách přidal, myslím, mezi 35-40%. A další akcí v portfoliu, kterém se výrazně dařilo, byla domácí společnost ČES, která doručila vysokou dividendu plus hodnocení. Pokoušeli jsme se využít i nízké ceny akcí bankovních titulů po té krizi v polovině března, takže jsme otevřeli poměrně velkou pozici ve švýcarské UBS a tohleto všechno nám pomohlo přidat ty jednotlivá procenta k tomu našemu zhodnocení.
Je tady další dotaz od posluchače Marka. Jaká událost v roce 2024 může výrazně ovlivnit trhy?
Tak já jsem zmínil tu eskalaci na Blízkém východě, která by třeba vedla nějakému skokovému zvýšení cen, což sama o sobě by asi nevadilo, protože inflace nebo na co by reagovaly centrální banky, by zřejmě byla opakovaná meziroční změna cenové hladiny, ale obávám se, že vlády by mohly reagovat znovu zavedením všelijakých kompenzací, které by vedly k posílení inflačních tlaků.
Já jsem chtěl vlastně to stejné, ale z druhé strany říct, že jednoznačně výsledky inflace na začátku letošního roku a následně to očekávání na snižování úrokových sazeb, protože ty trhy čekají, že snižování úrokových sazeb je téměř i u těch velkých centrálních bank, jako je Fed nebo ECB nebo Bank of England, téměř za dveřmi, ale žádná ta centrální banka to přímo se zatím k tomu nezavázala a pokud by přišly o něco vyšší výsledky inflace na začátku letošního roku a následně se rozplynulo to očekávání, že centrální banky budou v první polovině letošního roku už jako velmi razantně snižovat úrokové sazby, tak to může provést to přesné opačné kolečko, které jsme viděli na konci loňského roku, to znamená výnosy dluhopisů nahoru a následně korekce u všech rizikových aktiv, to znamená hlavně u akcí.
Michale, chceš tomu něco doplnit?
Já v tom zásadně souhlasím s Petrem i s Markem. Z mýho pohledu opravdu to největší nebezpečí v současné době je to napětí okolo Jemenu, aby se ten konflikt nerozšířil dál a nezapojil se Irán a to by bylo opravdu pro ty akciové trhy negativní, protože to, co se stalo v Izraeli, tak vlastně nějakým způsobem je lokálně omezený a na ty trhy to nedopadlo. Tohle to už bylo zapojení více mezinárodních stran do toho konfliktu a to bych vnímal negativně, jak tady se zaznělo.
Tady bych jenom ještě jako doplnil, že globálně letošní rok je super volební, že vlastně volí většina světa a v letošním roce svý představitele, což je velmi pravděpodobné, co zmiňoval Marek, že ty současné vlády se budou zvýšit šance, aby ty volby vyhrály a budou se snažit tu ekonomiku jako podporovat, což na jednu stranu může být pozitivní pro ekonomiku, na jednu stranu pozitivní pro ty akcie, ale je to negativní zpráva spíš pro ty dluhopisové trhy a zase pro vývoj úrokových sazeb.
Takže krátkodobě pozitivní, by to bylo dlouhodobě negativní.
Ještě teď máme dotaz od posluchače Tomáše, je to dotaz na Michala. Máte pořád ještě buy na Volkswagen s tím, co vše se teď kolem automotiv v Evropě děje? Nebojíte se čínské konkurence?
Ano, v akcie Volkswagenu máme nadále v portfoliu. Mírně jsme tam přikupovali ještě na konci roku. Z mého pohledu Volkswagen doručil prodej za rok 2023, teďka nevím přesně, ale byl tam pokles v roce 2023 těch prodejů v Číně, tak celkově ten nárůst prodejů byl výrazný oproti roku 2022, takže ten propad v Číně dokážou kompenzovat evropskými a americkými trhy. Valuace té společnosti je nadále velmi nízká a z mýho pohledu atraktivní. Nemůžu vyloučit k tomu, že dojde k určitému snížení maržovosti v některých značkách, třeba v tom nejbližším období, nicméně třeba propad na těch retailových by měl být kompenzován právě těmi luxusnějšími značkami v portfoliu, jako například Porsche nebo Bentley. Takže já jsem na to nadále pozitivní. Myslím si, že čínská konkurence je v současné době primárně problémem v Číně. V Evropě nastane výraznější pnutí až ve chvíli, kdy se čínské elektromobily tady začnou vyrábět a budou brány výrazně jako domácí konkurence a to neočekáváme dřív než za třeba 3 až 4 roky.
Náš čas a prostor se nachýlil ke konci. Já vám moc děkuji, pánové, že jste přijali pozvání do dnešních JNT Banka Talks. Vám, posluchači, děkujeme za dotazy. Děkujeme, že jste s námi trávili dnešní ráno. Tuhle diskuzi budete mít samozřejmě k dispozici ze záznamu, jednak přímo tady na Xu a také následně ve všech oblíbených podcastových aplikacích. Mně už teď nezbývá, než se s vámi rozloučit. Přeju vám krásný den a budu se zase těšit brzy naslyšenou.
Děkujeme, naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.